Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Yeah, we're already a cyborg in the sense that that your phone and your computer are kind of an extension of you.
Just low bandwidth input output.
Exactly, it's just low bandwidth, particularly output. I mean, two thumbs basically.
So how do we solve that problem?
I think we've got to build an interface that are able to read write from your brain. Of course, you know, security is pretty important in the situation, say the least.
I was going to say, I'm keeping my brain air-gapped.
Yeah. Well, I think a lot of people will choose to do that.
Over i Silicon Valley i Californien i USA, der pynser Elon Musk og hans firma Neuralink på at lave en chip til hjernen, som kan forene os dødelige mennesker med den digitale verden. Og som vi lige hørte i klippet her, der er fra en såkaldt talk under filmfestivalen South by Southwest tilbage i 2018, så er vi mennesker allerede en form for cyborgs. Vores telefoner og computere er forlængelser af os selv, men kommunikationen med den digitale verden går trods alt stadig igennem vores tommelfingre. Det mener tech-mogulen Elon Musk dog går lidt for langsomt. Da jeg første gang hørte om Neuralink-projektet her, så ringede alle mine alarmklokker. En chip i hjernen, der kan aflæse signaler, muligvis tanker, og rent faktisk også sende noget tilbage ind i min hjerne. Det synes jeg lyder lige lovligt og uhyggeligt, og hvis man et øjeblik lige forestiller sig, at reklamer og notifikationer, som man normalt får op på sin telefon og på sin computer, kan få direkte adgang til hjernen, så synes jeg måske godt, man kan begynde at stille spørgsmålstegn ved, om det er noget, man har lyst til. Men kan chipen overhovedet bruges på den måde? Kan den udnyttes af en forretningsmand, der vil få mig til at købe noget? Måske er jeg bare paranoid. Spørgsmålet er, hvor meget der egentlig kalder sig gøre på nuværende tidspunkt, og om jeg overhovedet bør bekymre mig. Det handler Brainstorm om i dag. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen. Og hej Jais.
Goddag.
Goddag. Det er jo ingen hemmelighed, at jeg har været i gang med blandt andet det her afsnit, mens du har været beskæftiget med Brainstorms aktuelle serie om misogyni. Men nu har du altså lige hørt min længere monolog her om Neuralink. Er en chip i hjernen noget, der vækker bekymring hos dig?
Ikke i udgangspunktet, men når jeg hører Elon Musk fortælle om det, så lyder det sådan lidt alligevel lidt smart i en fart.
Ja. Er det noget, som, altså hvis det kom på markedet i morgen, vil du så storme ud og købe det?
Nej, det vil jeg ikke. Men hvis det var, jeg var syg, så vil jeg gerne tage imod en anbefaling fra min læge, som så kunne sige, den her chip, den kan hjælpe dig med din sygdom. Men som en eller anden form for wearable, ligesom et Apple Watch, så vil jeg sige pænt nej tak, Elon. Jeg vil ikke have en wearable savet ind i min hjerne. det bliver et pænt nej tak herfra.
Ja, fair nok. Så hvis det ikke bare hvis det ikke er noget, som du bare kan bruge til at gøre hverdagen nemmere, så har du ikke behovet. Det er mere hvis du rent faktisk led af en sygdom, hvor at det her produkt vil kunne hjælpe dig, så vil du købe det.
Ja. Eller så vil jeg lade staten købe det via min sundhedsforsikring eller sygeforsikring. Men det skal også siges, at jeg det er ikke fordi jeg er anti-teknologi, men jeg er offline i min fritid. Jeg bruger ikke sociale medier. Jeg ser nærmest aldrig fjernsyn. Jeg kører skærmfri tid så meget jeg kan, når jeg ikke er på arbejde. Så jeg er sådan lidt IT, go away. Jeg vil have mit IT-fri space, tak. Så hvis jeg har en chip i hjernen hele tiden, så er det ligesom om, det er lidt svært at få IT-frit space. Eller
ja, det må man sige.
Ja, nå. Hvad med dig selv, Asbjørn?
Jamen, jeg har det på den måde også, at jeg vil meget gerne selv kunne styre, hvornår at, der er nogen, der skal kunne komme i kontakt med mig, og også i forhold til, hvad folk de sådan lige kan lure og aflytte omkring en. Der synes jeg måske, det er fint nok med en telefon, men når det ligefrem er ind i hovedet på en selv, det synes jeg simpelthen er lidt for uhyggeligt til min smag.
Det er sikkert.
Det første, du hørte i denne episode, det var forretningsmanden Elon Musk. Og hvem er det nu lige, han er, tænker du måske? Han er en af verdens rigeste entreprenører, og han blev i sin tid rig på det her betalingssystem PayPal. Men i dag så er han måske mest kendt for at stå bag de eldrevne biler ude på vejene, Tesla-bilerne, samt det her rumfartsselskab SpaceX, som laver sådan nogle raketter, der blandt andet kan lande igen. Det har han blevet meget kendt for i hvert fald. Og kort sagt, så kan man sige, at han er en mand med vilde idéer, og han har tidligere udtalt, at han synes, menneskets største trussel er, at kunstig intelligens løber løbsk. Og det er altså her, det her Neuralink, det kommer ind i billedet, fordi Neuralink er et forsøg på at forene mennesket med den kunstige intelligens. Og i sommeren 2020, der tweetede han simpelthen, "If you can't beat them, join them. Neuralink mission statement."
Og det er sådan Uffe Ellemann.
Ja.
Har han taget det for Uffe Ellemann?
Det har han måske. Elon Musk har en plakat af Uffe Ellemann hængende derhjemme,
ja,
måske.
Ja, og eurosokkerne der. Nå, men Neuralink er en hjerneschip med 1024 elektroder, som kan registrere, transmittere og stimulere hjernens elektriske signaler. Og formålet med Neuralink er beskrevet lidt forskelligt på forskellige tidspunkter i det her forløb fra firmaet bag, men de to formål, der er blevet meldt ud af indtil videre, at hjælpe mennesker med handicap, for eksempel patienter, der er lammet i forskellige dele af kroppen, kan man forestille sig, men så via Neuralink er ideen, at de så vil kunne, på trods af deres lammelse, vil kunne styre en computer. Og så del 2 er så det her med, at almindelige mennesker så vil, i teorien i hvert fald, ville kunne kommunikere hurtigere og mere effektivt med smartphones og computere via den her chip her. Og ifølge Elon Musk og Neuralink, så kan chippen indsættes helt uden at gøre skade på blodbaner eller hjerneceller. Det lyder meget godt. Mm. Vil jeg sige, det bliver svært at sælge et produkt, hvis det modsatte var gældende, vil jeg sige.
Ja, ja.
Og så er det formet som en lille mønt. 2-3 cm eller 2,3 cm lang og så 0,8 cm tyk, så en lille, skal vi sige, en stor 20'er, en 5'er måske.
Ja, ja.
Men før vi får sagt en masse om, hvad vores udlægning om det her produkt er, så skal vi lige høre Elon Musk selv præsentere The Link.
It's simply something that is about the size of a large coin, and it goes in your skull, replaces a piece of skull, and the wires then connect within a few centimeters or about an inch away from the device. In a lot of ways, it's kind of like a Fitbit in your skull with tiny wires. So, and it's a 23 millimeters by 8 millimeters. It actually fits quite nicely in your skull because your skull is about 10 millimeters thick. So it fits. It goes flush with your skull. It's invisible. And all you can see afterwards is that there's a tiny scar. And if it's under your hair, you can't see it at all. In fact, I could have a Neuralink right now, and you wouldn't know. Maybe I do.
Nå, Elon Musk, han er god til at sælge.
Ja.
Sine idéer,
ja, det er lidt sjovt, det han siger med, at han kunne jo selv have en, uden at vi vidste,
ja,
lige nu. Men
ja.
Så er det måske derfor, han får alle de gode idéer.
Ja, hvem er det så, der giver ham, ja, de idéer? Er der sådan en hemmelig bagmand, der...
Jamen, han har måske sådan en kunstig intelligens installeret, og så kan den lige analysere, hvad sker der på markedet, og hvad skal det næste være? Nej, det ved jeg ikke. Men,
det ved jeg heller ikke. Jeg tror det ikke.
han siger det her med, at jamen, den passer jo egentlig meget godt ind i dit kranie, og jeg kan bare ikke lade være med at tænke, ja, det kan da godt være, men bare det, at der skal bores i mit kranie, det synes jeg simpelthen lyder ret vildt. Der er jeg nok lidt for forsigtig, tror jeg. Der skal virkelig nogle gode fordele til, før at jeg vil lægge mig under en maskine, der skal bore i mit kranie.
Ja. Der er en abe, der har fået boret i sit kranie.
Ja, det er der. Neuralink har lavet sådan en præsentationsvideo, hvor at en abe spiller pong og bevæger sådan en joystick, sådan en joystick arm.
Hvad er pong?
Pong, det er jo sådan noget, ligesom tennis er. Det er bare meget todimensionelt. To streger på hver side, der kan køre op og ned, og så spiller man med sådan en lille bold, der
klassisk
kører frem og tilbage på skærmen. Ja. Nu har vi hørt Elon Musk fortælle lidt om, hvad Neuralink er.
Nu skal vi høre, hvad aben siger.
Ja, den fortæller ikke så meget.
Abe-video. Vi skal have en abe-video. Kom så.
Der er en video, som Neuralink har lavet, hvor at, man kan se en abe bruge en Neuralink i aktion. Og vi er godt klar over, at I lyttere derude ikke kan se med. Mm. Eller det kunne I jo i teorien godt. I kan jo åbne den på YouTube, hvis I lige har et eller andet foran jer. Men vi vil prøve nu at afspille den. Og så kan vi jo fortælle lidt om, hvad der sker.
Yes.
This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learnt to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks.
Hvad er det, vi ser her, Asbjørn?
Jamen, det er en makak abe, der sidder foran en computer og har et joystick i højre hånd, og så er der sådan en tube, som den spiser noget lækkert ud af. Jeg tror, det er nok en smoothie. Og så får den lidt at spise, når den gør det rigtige, og den bevæger det her joystick til at spille pong. Humlen er, at den i starten, så er joysticket connected til computeren, og den styrer den med sin arm.
Og hvad sker der så?
Men så senere i videoen, så unplugger de det her joystick, og så bruger den simpelthen bare neuralinken inde i hovedet til at bevæge den her pong bar her.
Det er vildt. Skal vi ikke lægge et link ned til den her video i episodeteksten, så kan folk lige tjekke den ud.
Jo, lad os gøre det.
Men det er jo en eller anden form for reklamefremstød, som viser, at det virker. Mm. Og det er jo fascinerende, når man ser det, men også lidt klamt.
Ja, det er det. Det er lidt som noget, der er taget ud af en science fiction film, synes jeg.
Ja, det er det.
Men jeg kunne forstå, nu kan jeg godt afsløre, at vi har talt med forskere, og der kommer også forskere på banen i det her afsnit her, men jeg kunne forstå, at det er altså ikke noget, der ikke er gjort før det her. Så det ikke er sådan banebrydende på den måde. Og så en anden ting ved den her måde at præsentere det på, det er, at vi ser en video, hvor det virker godt, og så kan det være, at der faktisk er en hel masse forsøg, de har lavet, hvor det ikke har virket. Men det gjorde det altså i det her tilfælde. Jeg synes, det virker meget overbevisende, når man ser det.
Ja. Nu har vi hørt Elon Musks præsentation af Neuralink, og vi har set en abe-video. Men nu skal vi have en fagmand på banen for, hvordan måler man overhovedet hjernens elektriske signaler? Fordi det er jo afgørende i den her sammenhæng. Kan man det? Hvordan gør man det? Også uden for Silicon Valley, så at sige. Og det har vi spurgt en hjerneforsker, der hedder Harvey Siebner om, og han er leder af Forskningscenter for Magnetisk Resonans og klinisk professor ude på Hvidovre Hospital. Og det skal siges, at nu kommer der et klip med Harvey, og det er et klip, der indeholder sådan den nørdede forklaring på, hvordan vi måler hjernens elektriske signaler, og så lige om lidt, så går vi i dybden med, hvad alt det her rent faktisk betyder. Men her kommer klippet.
Hvad vi kan aflæse, det er især den elektriske hjerneaktivitet. Så når hjernen arbejder, så danner neuronerne, nervecellerne, de danner signaler, og de er elektriske, så de skaber elektriske og så også elektromagnetiske felter, og de kan vi faktisk aflæse med elektroencefalografi. Det er et metode, hvor vi lægger nogle elektroder på hovedet, og så måler vi fra hulen det elektriske signal. Men vi kan også gøre det invasivt. Det betyder, at man lægger nogle elektroder, nogle chips ind i hjernen. Så det er den måde, man kan... Så er man direkte på hjernen, så man er tættere på, hvor tingene foregår. Og det, som man gør i dag, det er elektriske elektroder, som man implanterer, når man laver invasiv hjernestimulation til terapi, eller perioperativt. Det betyder efter en operation og før en operation i patienter for eksempel med epilepsi. Der bruger man invasiv elektroder, så ting, som man implementerer, det er ting, som man implanterer i kroppen. Så det er invasivt, og det skal man nok tænke sig om. En virkelig chip i hjernen, det er ikke noget, man har implanteret indtil videre, men det er noget, man arbejder på.
Og det Elon Musk og company i Silicon Valley så arbejder med, det baserer sig altså på eksisterende viden og teknologi, blandt andet frembragt af forskere som Hartwig Siebner.
Mm. Ja, jeg tænker, du har set de der hatte, man nærmest får på, hvor der er helt vildt mange af de der elektroder, som jo måler hjernens aktivitet. Og der må man jo sige, der er nok en forskel på, hvor meget data man får ud med sådan en kæmpe hat, og så hvad man kan få ud af sådan en lille chip i hjernen. Så det er nok der, udfordringen ligger.
Ja.
En ting er så det her med at måle alt det her elektriske aktivitet, som foregår inde i vores hjerner. En anden ting er at forstå, hvad det så betyder. Fordi kan man oversætte forskellige bølgelængder til noget forståeligt? Hartwig Siebner, han har fortalt os, at hjernens signaler er faktisk sådan lidt som en slags morsekoder, hvor man så først lige skal afkode ved hjælp af en algoritme. Og når man så har gjort det, så kan man faktisk forstå rigtig meget omkring, hvad de her signaler de betyder. Og jeg spurgte ham blandt andet om han ville kunne se, hvis jeg kørte på en motionscykel, eller om jeg sad stille. Og her kommer hans svar.
Ja, det kan man godt. For eksempel, hvis du sidder på sådan en cykel til i din fitnessrum, og man sætter nogle elektroder på dit motoriske hjerneområde, så op på hovedet, så hvis du holder dig stille, så er der en anden frekvens. Det kalder vi alfa-frekvens. Det er så omkring 10 hertz. Og så 10 gange per sekund er der noget bølger. Men når du kommer i gang med din cykelaktivitet, så kommer der det, som vi kalder en desynkronisation. Så bliver din hjerneaktivitet faktisk ikke længere så regelmæssigt. Den bliver desynkroniseret, og det betyder, at den bliver mere sofistikeret, fordi nu skal du komme i gang med din bevægelse. Og det skaber en slags aktiveringssignal, som man kan afkode. Men også bare, hvis du forestiller dig at cykle, så kan vi også afkode det. Så du behøver faktisk ikke at cykle. Og det er relevant, når vi bruger det til noget terapi. Fordi hvis du for eksempel har en problem med din hånd, og du kan ikke bevæge den, fordi du er lammet, så kan man måske bruge din forestillingssignal til at sætte din hånd i gang med en robot, som gør noget med din hånd og hjælper din hånd, mens du forestiller, at du bevæger dig. Og det er faktisk allerede en realitet.
Spændende.
Ja.
Så man kan allerede aflæse sådan for eksempel noget motorisk, og så kan man også ligesom styre en dims via tanken om at udføre den motoriske handling.
Ja.
Så den del af Neuralink er som sådan heller ikke sådan helt ny. Altså det baserer sig også på noget, forskere i forvejen har gang i på en eller anden måde.
Ja, ja. Men jeg synes, det er helt vildt fascinerende det her med, at de kan se, at jeg tænker på at cykle. Og Hartwig Siebner fortalte faktisk også, at man kan aflæse bevægelser i ret høj detaljegrad. Man kan godt se, om det er min højre hånd eller min venstre hånd, som jeg bevæger og den slags. Det er ret vildt, men igen, så kan man sige, den måde, de har gjort det på, det er jo ved at putte en masse elektroder på hovedet her, og Elon Musk pynser jo på, at man bare skal have en lille chip.
Ja, så det er det nye ved den her idé, trods alt. Men man kan altså måle, hvad jeg fysisk foretager mig. For eksempel nu bevæger jeg min højre hånd, fordi jeg lige skal scrolle det på min computer for at se, hvad jeg skal sige. For eksempel, det ville kunne Hartwig & Company faktisk godt aflæse, hvis jeg havde meget stor hat på, fyldt med elektroder for eksempel, med den. Han ville så også kunne måle på Hartwig, hvis jeg tænkte på at scrolle med min højre hånd på min computer. Men kan man også måle, hvad jeg kigger på? For eksempel, at jeg kigger på dig lige nu, Asbjørn, via en Zoom-skærm. Det svarer Hartwig Siebner på her.
Der er forskning omkring det visuelle system med funktionel magnetresonans, hvor man kan faktisk dekodere enkelte billeder, du ser, om det er en dyr, eller hvilken slags dyr det er, om det er en hus, om det er en scene. Det kan man faktisk dekodere udenfor det en aktivitetsmønster med funktionel magnetresonans, og kan faktisk sige, okay, nu ser hun en hund, og nu er det en bil, og det kan man faktisk dekodere. Så aktiveringsmønster i hjernen afslører, hvad hjernen har gang i. Så og på et højt niveau, men udfordringen er, at dekodere det instantaneously, lige så med det samme, og så 100% korrekt. Og hvis du kun kan præcisere det 80% korrekt, eller nogenlunde, så er det ikke godt nok. Og hele feltet med brain computer interface går jo nu i den retning netop at hjælpe mennesker, som ikke kan bevæge deres hånd og deres ben, at de kan faktisk med deres hjerne tanker styre de ting. Og det er allerede en realitet.
Mm-hmm. Ja. Det er jo så en anden måde, kan man sige, der kommer på banen her, fordi nu har vi talt meget om hjernens elektriske signaler og de her elektrodehatte, men ved at bruge en hjernescanner, altså hvis man nu lagde dig, Jais, ind i en fMRI-scanner, og så viste der nogle billeder af hunde og katte og huse og biler, så vil forskerne simpelthen kunne tage den data med ind i laboratoriet bagefter, sende den igennem en computer, og så vil den med ret stor sandsynlighed kunne gætte, hvad du har kigget på.
Ja, spændende.
Men det, som han jo så også siger, det er, at man kan ikke gøre det altså in real time endnu. Og så kan man sige, hvad er anvendeligheden så af det? Det kan man jo så diskutere.
Kan man forestille sig, at den teknologi, der potentielt set kan blive i stand til det, kan proppes ned i en enkelt chip?
Ja, det er jo så der er nok lidt lang vej, ja.
Det er lidt fremtidsmusik, altså. Ja. Men man kan både måle hjernesignaler, så afkode delvis, hvad vi foretager os motorisk, men også, hvad vi kigger på. Ikke i real time, men i en efterbehandling. Mm. Og på den måde til dels, hvad vi tænker på. Jeg vil dog sige, hvis der man sidder og tænker på, er det sådan en tankelæser, så skal det ikke forstås en til en. Men i forhold til sådan sansestimuli, jamen okay, så... Så er der altså noget tankelæsning, trods alt, i dag. Men hvad så med at stimulere hjernen? Kan Elon Musk så få os til at tænke, altså på en eller anden måde putte tanker ind i vores hjerner? Ikke kun aflæse, men potentielt set. Putte gode idéer ind i vores hjerner. Som for eksempel, at vi alle sammen skal købe en Tesla, og der vil jeg bare sige... Superbil. Da jeg købte min Tesla, så blev jeg lige inviteret med ind i baglokalet, og jeg kan ikke helt huske, hvad der skete. Jeg kan bare huske, at jeg så, at salgspersonen havde en lille kanyle, og så da jeg vågnede op senere, så havde jeg købt en Tesla, og jeg havde lidt ondt i hovedet, men jeg vil bare sige, alle skal købe en Tesla. Det er da klart, og Asbjørn, superbil, køb en Tesla.
Det kan godt være, at vi lige skal overveje, om vi kan sende det her ud. Ja. Jeg tror lige, jeg skal kigge, om der er sådan en lille mærke på dit hoved et sted, som er sådan møntformet. Men, det var så faktisk igen det, han sagde, eller noget, men vi ikke engang kunne se den, hvis du havde den. Men det her med, om han kan plante tanker ind i vores hoveder, altså det lyder jo også som den det ultimative superskurke plot, at overbevise os alle sammen om, at vi skal have en chip i hovedet, og så kan han styre vores tanker. Men det kan han vist ikke rigtigt. I hvert fald ikke endnu. Fordi forskningen bruger allerede hjernestimulation, og det kan bruges til rigtig mange ting. For eksempel i forbindelse med at dæmpe symptomerne hos patienter med Parkinsons eller depression. Dog så fungerer det på den måde, at man påvirker hele netværket af gangen. Så altså, er det for eksempel Parkinsons, så går man ind og stimulerer det motoriske netværk, fordi det er der er en bedst effekt af at dæmpe symptomerne på Parkinsons, som blandt andet kan være rystelser. Og det vil så sige, man er jo slet ikke nede på det detaljeniveau, hvor man kan sige, Jais køb en Tesla, eller Asbjørn køb en Tesla. Mm. Det er på et helt andet overordnet plan.
Men det bør du gøre.
Det her.
Det er modtaget.
Det er modtaget, men altså, jeg skal også lige have råd, ikke? Jeg har ikke nogen bil. Jeg har heller ikke planer om, jeg skal have en bil. Men det kan være, det ændrer sig, hvis jeg får den tip.
Køb en Tesla. Okay. Vi skal videre.
Ja, humlen af det hele er, i forhold til hjernestimulation, så er vi altså ikke nede på et detaljeniveau, hvor vi kan styre enkelte tanker. Det fortæller Hartwig Siebner. Til gengæld så kan man, og det siger han også, og det synes jeg egentlig også er sådan rystende nok i sig selv, hvis man skulle have den her tip ind, at man kan faktisk godt i grove træk forstyrre syn og bevægelser ved så at stimulere blandt andet det motoriske system og den visuelle hjernebark.
Ja, det lyder også vildt nok. Altså. Ja. Og få forstyrret.
Ja, det er da træls, hvis der kan sidde en i den anden ende og bare lige trykke på en knap en gang imellem, og så spilder man.
Så hvis der er man nede hos Volkswagen-forhandleren og lige ved at købe sådan en Volkswagen-elbil, så bliver synet og bevægelserne forstyrret, så lige pludselig begynder man bare at gå over til Tesla-forhandleren på den anden side af gaden.
Ja, ja.
Nå, ej, okay. Det er ikke der, vi er endnu, men jeg synes, det er en fascinerende fortælling om, at, altså på den ene side er vi virkelig langt, og måske også længere, end hvad vi i Brainstorm, Asbjørn, har fortalt lytterne,
ja.
At okay, men altså, vi kan virkelig sådan gøre meget ved hjernen med teknologi, men omvendt så den idé bag Neuralink, særligt det her med at samle alle mulige, hvad skal man sige, egenskaber i en chip, der er vi bare slet ikke.
Nej.
Men igen, tænk nu, hvis vi kommer det. Interessant.
Jamen, det er det. Og vi krabber os hen til det, som jeg jo gerne vil have svar på.
Ja.
Fordi nu ved vi, hvor lang forskning er med at kunne måle og afkode og stimulere hjernesignaler. Men jeg vil jo gerne have svar på, skal jeg bekymre mig om, at den her chip i fremtiden kan sættes ind i mit hoved og læse og styre mine tanker? Og det svarer Hartvig Siebner på her.
Jeg tror den teknologiske innovation, det teknologiske potentiale af chipteknologien og datalogi, så data science, den er enormt. Men jeg er lidt bekymret, at de, som driver det her, at de mangler den neurovidenskabelige kontekst, så at den kompleksitet, som hjernen har, som er et utroligt fascinerende organ, men meget, meget indviklet, at styre hjernen og at fange tankerne, det er en meget abstrakt, så jeg synes, det er lidt naivt at tro, man kun gør det med en enkelt chip. Man kan altid kun spotte nogle særlige, specifikke aktiviteter i hjernen, i et vist område, som afspejler måske ganske få procent af det, som hjernen har gang i. Og der tror jeg, overvurderer Silicon Valley og andre mere teknologisk orienterede mennesker deres muligheder. Så i princippet burde man have en multi-site chip, så rigtig mange, mange chips i hjernen på rigtig mange, mange steder, at virkelig kunne monitorere en vist andel af hjernens aktivitet. Og derfor er jo hele den hjernestimulation invasiv. Den retter sig altid imod helt specifikke symptomer og en helt specifik dysfunktion. Der taler man ikke om tanker og om handlinger generelt. Det drejer sig om en helt konkret formål terapeutisk. Og der synes jeg ligger potentialet. Og resten er lidt science fiction, og jeg tror, det bliver måske også science fiction.
Okay, så Hartvig køber den ikke rigtig?
Nej,
er du blevet beroliget af Hartvig?
Ja, altså nu lyder det lidt hårdt, det Hartvig siger her, men jeg har faktisk talt med ham af flere omgange, og han havde været på en konference for nyligt omkring det her med brain-computer interface, hvor det også blev diskuteret blandt forskere. Og det er altså ikke, fordi han er imod projektet, men som man kan høre her, tænker han, at jamen, man bliver simpelthen nødt til at involvere flere dele af hjernen for at kunne gøre de her ting. Og det skal også lige siges måske i Neuralinks forsvar, at hvis man går ind og læser på deres hjemmeside, så er det i første omgang forholdsvis beskeden, det de gerne vil med chippen. Det er, at man vil kunne styre sin telefon med en app, og styre sin computer med en app ved hjælp af den her hjernechip. Og der er vi altså ikke ude i at læse tanker. Det er i hvert fald ikke at styre mine tanker.
Men er du blevet beroliget så? Fordi vi starter med at høre om din bekymring.
Jamen, ja, det er jo så til dels, vil jeg sige, fordi den her chip, som de nu laver, den kan nok ikke alle de ting, som jeg er bange for. Men når det så er sagt, så er det jo ikke, fordi der er låg på diskussionen om, jamen, vil det være muligt en dag at gøre det? Det kan det jo måske godt være. Men indtil videre, så er det lidt science fiction, som Hartvig Siebner, han siger.
Ja.
Og det synes jeg beroliger mig. Men det ved jeg ikke, hvad du tænker.
Jo, helt klart, og jeg bider også mærke i det, Hartvig siger, at hvis der er, de lykkes med at samle det, som i dag fylder en hel elektrode hat ned i en chip, jamen så vil det være et gennembrud i forhold til behandling. Ja. Og der er igen, som jeg startede med at sige, at hvis det er, at jeg får depression, Parkinsons, et eller andet, en neurolidelse senere i livet, jamen så vil jeg da være glad for, at, at lægerne har nemmere ved at behandle mig, og, og at det kan ske på en, en skånsom måde via en, en lille anordning. Så jeg håber da, at lægeverden, forskningsverden og Silicon Valley så kan samarbejde om at så lave noget, som mest af alt kommer til gavn for patienter.
Ja.
Men altså, det må vi jo, det må tiden jo så vise. Men nu skal vi lige videre til noget helt andet. Fordi en ting er, hvad der kan lade sig gøre nu og måske i fremtiden, men noget helt andet er, bør vi overhovedet gøre det? Og når vi to, Asbjørn, kigger på det her produkt, så kan vi godt sidde og tænke, hvad jeg siger. Jamen altså, er det overhovedet en vej, man skal gå i industrien, så at sige? Altså, er der overhovedet nogle firmaer, som skal udvikle produkter, som har et formål at komme ind i hjernen på os, simpelthen? Er det ikke lidt way out på en eller anden måde? Er det etisk forsvarligt? Og der har vi så spurgt en etikforsker, Thomas Plov, og han peger på, at jamen, det kan egentlig være en okay idé, også rent sundhedsetisk, men der er tre store problemstillinger ved det, når Thomas Plov kigger på det her produkt og præsentationen af det. Det første problem, Thomas peger på, det er, at sikkerheden omkring operationen og selve det fysiske apparat, altså kan man stole på, at der ikke er risici ved at sætte den ind. Altså, og det er jo typisk noget, man først opdager over tid. Nå, ups, den gjorde faktisk skade på blodkarrene eller et eller andet. Ikke? Ja. Og så det her med, er det irreversibelt? Altså, kan man snuppe den ud igen, uden at det gør mega skade på vores hjerne? Det er også vigtigt. Og så det her med, kan det så ændre vores hjerne? Altså, hvis det er, man over tid får stimuleret sit hjerne via en chip dagligt, kan vi være sikre på, at efter 40 år, at man ikke udvikler nogle helt nye sygdomme, som vi ikke kender til i dag, fordi vores hjerne faktisk ikke rigtig er modstandsdygtig, når det kommer til at blive stimuleret ofte via en chip i kraniet. En anden ting er, om det her med at stimulere hjernen, hvad det så kan få os til at gøre. Altså, kan det på en eller anden måde også ligesom ændre os lidt på en eller anden måde over tid, ikke? Ja. Og så er der det her lidt mere blå skæg, var ved at sige, blå briller og skæg. Kan det misbruges til at aflytte os simpelthen, ikke? Fordi at hvis det var, at jeg var efterretningstjeneste, så ville jeg sidde og tænke, fedt.
Ja.
Super fedt, så kan jeg lige aflytte lidt med den her chip her, ikke?
Ja.
Men sidste pointe, den uddyber Thomas Plov lige selv her i klip, vi har med ham. Go.
Et tredje problem her knytter sig til begrebet og vores ret til privatliv. Fordi det er jo også sådan med det her implantat, at man jo i virkeligheden bliver i stand til at kigge ind i menneskers hjerner, og man bliver i stand til at sige en hel masse om, hvad de tænker. Og det er jo personfølsomme ting. Det er jo personfølsomme oplysninger, personfølsomme data, man der i virkeligheden henter ud af menneskers hjerner. Og så der er også sådan et overvågningsspørgsmål. Ikke? Altså, her bliver vi i stand til at sige sådan en hel masse om menneskets tanker, og hvem er det så i øvrigt, der skal have lov til at kigge på det, og kan vi begrænse antallet af sådan nogle følsomme data, som andre bliver i stand til at hive ud af hjernen. Der er ingen tvivl om, at en del af motivationen for at gøre det her, det skriver man jo på produktets hjemmeside, at det er jo, at man også bliver i stand til at lære mere om, hvad der sker i menneskets hjerne. Så der er ingen tvivl om, at der er mange, der har en interesse i at kigge ind i menneskets hjerne. Det kan være forskningsmæssige grunde, men det kan også være, fordi at det kan have en betydning for markedsføring af produkter sidenhen og så videre. Så det at kigge ind i vores hjerne og se, hvordan vi tænker, ja, det har jo værdi for en hel masse forskellige mennesker. Og så kommer der altså det her spørgsmål om, hvordan beskytter vi menneskers privatliv?
Thomas Plov, som vi lige hørte her, han er professor på det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet og Center for Applied Ethics and Philosophy of Science på Aalborg Universitet. Ja. Hvad tænker du om det han siger her? Nu nævnte du selv, at hvis du var en efterretningstjeneste, så ville du sidde og klappe i hænderne over det her apparat.
Ja, præcis. Altså, jamen, jeg vil sige, at Thomas' forbehold, vil jeg påstå faktisk også, er vigtigt selv, hvis chipen ikke opnår at kunne det, som drømmen er. Selv hvis det bare er sådan et noget med at lige kunne hjælpe nogen, der er syge med, og lige at styre en computer, fordi de er larmede. Jamen, vi har jo set gennem de sidste mange år, at alle typer data kan bruges og misbruges. Altså selv sådan noget stenet Facebook-data har vi jo fundet ud af, er blevet brugt i alle mulige politiske kampagner til at påvirke valg. I USA og i England og sådan noget der, og selvom at jeg tænker sådan nogle lidt low-fi neurodata på mennesker, der bruger en app, og måske dem, der i første omgang bruger det, er syge, jamen hvad kan man bruge det til? Men altså, jeg tænker selv, at som borger, at sådan kreativiteten i idérigdom hos dem, som ligesom gerne vil misbruge data, den er meget stor. Og jeg skal ikke kunne sige, at selv sådan noget lidt på papiret ligegyldigt data, ikke i en eller anden sammenhæng, ville kunne bruges og misbruges. Så jeg synes, at Thomas har fuldstændig fat i en lang ende i forhold til, data er magt, og nye typer data kan bruges og misbruges på nye måder.
Ja, men jeg er helt enig, og som du også siger, altså den her forholdsvis begrænsede mængde data, som vi jo alligevel afgiver, når vi bruger Facebook og Twitter og så videre, den er jo virkelig blevet det nye guld for alle mulige virksomheder i forhold til at reklamere og få os til at forbruge. Så jeg tør næsten ikke tænke på, hvad man ville kunne gøre med data fra hjernen, også som du siger, selv hvis det bare er fra det motoriske system, eller hvis det er sådan rimelig afgrænsede data. Ja.
Cool. Spørgsmålet er så, hvordan vi kan løse de her problemstillinger, hvis det her produkt faktisk kommer på markedet. Det svarer Thomas Plog på her.
Ja, der findes jo forskellige måder at forsøge at løse de her problemer på. Man kan forsøge at løse dem i selve designet af teknologien. Altså, at det ikke bliver muligt at aflæse en hel masse tanker for udenforstående osv. Eller man kan forsøge at løse det problem, at det kan bruges til at sende signaler ind i hjernen, ved simpelthen jo at ikke lægge den mulighed ind i teknologien. Så der er jo også en diskussion af, hvad er det, vi vil opnå ved at lægge den mulighed ind i teknologien. Så man kunne tale om ethics by design. Vi kan designe teknologien, så den løser nogle af problemerne for os. Så er der en anden vej at gå, det er at forsøge at regulere det. Simpelthen lave en lovgivning her, ikke, som siger, men det er det her, I må, og det er det her, I ikke må. Ikke? Og det kan man jo også nå et vist stykke af vejen med. Så er der også en tredje mulighed, ikke? Og så det er at sige, jamen i virkeligheden, så er det her en teknologi, vi vil begrænse udbredelsen af. Og vi vil begrænse den til de situationer, hvor vi mener, at vi har så stor en gavn af teknologien, at det klart opvejer alle de her risici og problemer, der er. Og hvad er det så for en situation? Ja, det kunne jo være den situation, hvor man bruger det til uhelbredeligt syge mennesker eller mennesker med funktionsnedsættelser. Mennesker med, der for eksempel er lamme, og vi giver dem muligheden for i højere grad at deltage i aktiviteter, som giver dem livskvalitet og som i højere grad involverer dem i samfundslivet. I de situationer, hvor vi hjælper mennesker, som er syge eller har funktionsnedsættelser, der synes vi, at fordelene klart opvejer ulemperne. Og så kunne man sige, jamen alle de der situationer, hvor det ikke er så entydigt, at vi har så store gevinster. For eksempel, hvis man bruger det her implantat på helt normale mennesker, ja, så kan det godt være, at man kan blive i stand til at skifte kanaler på sit tv ved bare at tænke sig om. Det kan også være, at man bliver i stand til at spille Counter-Strike, uden at skulle bruge sine hænder overhovedet. Man sidder og kunne styre sin avatar bare ved hjernen, tankens kraft. Men gevinsten ved det rent etisk set er så lille, at alle de her risici og problemer klart vejer tungere. Så på den måde kunne man sige, at der bør måske med sådan nogle teknologier her, indtil vi i hvert fald bliver i stand til at lægge dem ind i hjernerne på folk med meget, meget få risici og med meget, meget få misbrugsmuligheder, indtil vi når det punkt, så er det måske teknologi, vi kun skal bruge på mennesker, som er syge eller har funktionsnedsættelser.
Det var klar besked. Altså,
jo.
hvis du bare skal bruge det her apparat til at skifte kanal på dit fjernsyn, så er det måske ikke umen værd. Men det har jo derimod rigtig stort potentiale for at hjælpe syge mennesker, som måske har en eller anden lidelse, som kan afhjælpes ved at stimulere hjernen, aflæse simpelthen, hvornår har du brug for en stimulering i hjernen, og så afhjælpe dine symptomer. Det kunne være Parkinsons, men jeg ved, Harald Visibner har også sagt, at han regner med, at det her område faktisk bliver kæmpestort inden for psykiske sygdomme i forhold til hjernestimulation.
Ja, det er
Og der må jeg også indrømme, jeg er da enig med Thomas her, at det er jo klart, at fordelene skal jo opveje ulemperne, og det vil jo de jo sikkert gøre for nogle mennesker, men ikke for alle mennesker. Det synes jeg egentlig giver fremragende mening.
Helt sikkert. Hvis forskere og industrien kan gå sammen om at lave teknologiske fremskridt, som kan hjælpe syge mennesker, jamen fint.
Mm. Ja.
Alt det andet der, not so much.
Ja.
Men altså, det skal jeg ikke være dommer over, men altså, nu har jeg sagt det.
Nej. Men en lille krølle på halen, som måske alligevel kan bekymre lidt, det er, at nu nævnte Thomas jo, at jamen, man kan jo lovgive omkring den her teknologi, om hvad man må og ikke må. Men det er jo også sådan, og det ved man også godt, hvis man har en computer, at jamen, der er også mennesker, som forsøger at komme ind i ens computer på ulovlig vis. Og der svarede han jo så igen simpelthen, at det her det ender ud i et spørgsmål om, jamen, hvor stor en risiko løber man, hvis man har den her, det her apparat inde i sit hoved, og hvad er den potentielle gevinst? Mm. Og hvis gevinsten alligevel er større, hvis vi taler om syge mennesker, som kan få mere livskvalitet, jamen så er der jo god grund til at få en chip i hjernen.
Helt sikkert. Det må politikere tage sig af det der.
Ja.
Det kan vi andre sige.
Det skal vi heldigvis ikke lægge råd med.
Nej.
Nej, og vi er faktisk også nået til slutningen af den her episode af Brainstorm. Og yes. Det er en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Yes, hold øje med Brainstorms Instagram-profil, som du desværre i dag bliver nødt til at betjene via dine tommelfinger og ikke via tankens kraft. Men det kan være, at hvis Brainstorm fortsætter i en sæson 4, at man allerede kan få en chip, og så simpelthen sidder og styrer ens Instagram-profil med tankens kraft.
Ja, det kunne, altså, et eller andet sted kunne det være lidt sejt, ikke? Nu hedder vi jo Brainstorm. Altså, er vi inde i hjernen?
Nej, der er for mange risici. Det, altså, fordelene opvejer ikke risiciene.
Nej.
Så jeg synes bare, vi skal være glade for vores tommelfingre.
Mm.
Jeg har ikke mere at sige.
Nej. Det er simpelthen konklusionen på den her episode.
Værdsæt jeres tommelfingre.
Ja.
Tak for det. Ja.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak fordi I lyttede med.